De volta dende Ondas do Cárcere, o programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM. Aquí estamos despois da nosa descanso de verán, é dicir, aínda que o verán foi un pouco longo, non? Foron tres meses. Estamos como inaugurando nova tempada. Por un lado, aquí no estudio José Couso estamos Carmen. Boa noite, Carmen.
Hola, moi boas. Por fin.
Estamos tamén Pepe. Boa noite, Pepe.
Boa noite, compañeiros.
E despois nos controis están tanto Laura como Tono.
Boa noite.
Boas.
un pouco a selección musical depende deles completamente. Este música inicial que é de Ataque Escampe. Entón, pouco a pouco, iremos introducindo cambios nos vindeiros programas. A idea é ir xa incorporando algunha cousiña de neste primeiro programa de nova tempada, por así decirlo. Que tal? Se fixo moi longa esta espera ou ao final era necesario para facer ese descanso?
Supoño que sempre ven descansar, non? Pero bueno, que sí que xa botábamos en falta vernos aquí os venres no estudio José Couso, que sempre inspira.
No, e tamén porque estamos vémonos máis. Porque polo menos estamos obrigados a vernos ao menos cada 15 días. E iso, pois parece que non, pois ven, sempre ven para...
Porque sí que parece que con este tempo parece que seguimos de verán, non? É dicir, sensación aí de inverno aquí, sempre cas chupas, pasando un pouco de frío, non?
Non sei, bueno, non chames moito así, que a semana que ven seguramente que chove e faga frío, así que...
Bueno, tamén recordar que temos colegas e compañeiros por alo fora, que as vidas de algúns de nós pois foron cambiando. E, bueno, e darlle moitísimos abrazos e recordos para Mariola, para Javi, para Eva, que é unha incorporación agora moi valiosa, que tamén cambiou a xunta directiva. Bueno, que fixemos varios cambios dentro do proxecto Cárcere, non?
É un pouco a idea é ir introducindo tamén esos cambios e ir coñecendo a estes compañeiros que o mellor non veñen tanto pola radio, pouco a pouco, a través desas novas seccións, non? Un pouco antes, para tamén contar, non, o que está facendo o proxecto Cárcere últimamente. A pesar de ser verán, eu creo que non paramos. Porque entre ter xuntanzas...
Sobre todo ti.
Bueno, eu aparte. Pero entre ter xuntanzas co concello, presentar un proxecto para espontáneas, despois tamén empezamos a contactar con toda a xente. Non sei se vos acordades que tivemos fai... xa case un ano, un programa sobre o proxecto fin de carreira que estaba a realizar na Escola de Arquitectura sobre o edificio do cárcere.
Sí, sí, sobre a rehabilitación, ¿no?
Exactamente.
Cantos proxectos, máis ou menos?
Pois ata agora deberon estar presentados en torno a 15, pero aínda así durante este ano eu conto que outros 10, polo menos, se presentarán.
Mi madriña.
Sí, a verdade é que son unha barbaridade. E as veces que fomos a ver as presentacións, os compañeros de proxecto cárcere, de un valor bastante, bastante alto. Moitas reflexións, moitas cousas interesantes que para non ter entrado nunca no propio edificio, a verdade é que son moi valiosos.
Son coherentes, máis ou menos, a pesar de que eles non viron a prisión.
Hai un pouco de todo, pero ao final tamén non é un proxecto real, é un proxecto de fin de carreira, claro. Un proxecto académico, non? Pero está moi, moi ben, porque moitas veces o velos, moitas cousas que nós, non? Mellor non reflexionáramos sobre elas, como nos fan cambiar o chip e pensar sobre esas cousas, non? Entón, un pouco con toda esa xente que ata agora xa presentou ese proxecto, se están facendo como dúas actividades. Por un lado, se está escribindo un artigo de maneira colaborativa na que tamén nos está axudando Minerva, que fixera o traballo do máster, para unha revista online de rehabilitación. Entón, a verdade é que está sendo unha experiencia bastante interesante en canto o teñamos enviado e se publique, o divulgaremos a través das redes de Proxecto Cárcere, pero nun artigo de 8 páxinas estamos en torno a colaborar en torno a 13 persoas.
Carai.
Que decir, que é complicado como poder conxugalo e demais. Tamén cada un ten unha visión diferente a hora de facer o proxecto e demais. Pero a ver, pouco a pouco creo que o traballo en grupo está chegando a un nivel interesante. Incluso creo que o propio artigo vai aportar moito.
Se allí tendes nome a revista.
A revista, en teoría, é unha revista do Máster de Rehabilitación da Escola de Arquitectura e a revista se chama Tracería. Esta convocatoria para presentar artigos remata a final deste mes, é dicir, que remata a semana que ven, é o segundo número da revista. Entonces, hai ideas a moitos dos profesores que estiveron nos tribunais dos proxectos fines de carreira, convidaban como a escribir un artigo sobre a rehabilitación do cárcere porque lle parecía como algo interesante, como se estaba abordando por alumnado e todo. Entonces, intentamos conxugar o traballo que se tiña feito co traballo que se fixo cada un de maneira individual, non?
E cando temos tamén unha exposición deses proxectos.
Exactamente, por outro lado, con toda esta xente, cando comezamos a falar con eles, surdiu a posibilidade de xuntar, por un lado, os proxectos de fines de carreira de arquitectura teñen unha parte moi visual, que son as maquetas, non? Entonces, algúns deles todavía están en Coruña, esos compañeiros, poden acercar as maquetas. Por outro lado, todos os planos que traballaron de convertir o cárcere dende nun espazo musical a un espazo de albergue para estudantes, para zonas de talleres. É dicir, hai proxectos como de todo tipo. E con todos estes compañeros que estamos a falar, a verdade é que se mostran bastante dispostos para facer esa exposición. Entonces, dende proxecto cárcere, ao final, somos como
esa, un vehículo.
Sí, un vehículo que intentamos contactar tamén co concello para poder usar a sala de exposicións do concello.
Está pedida por rexistro.
Exactamente. Para o 29 de novembro, é dicir, o mes que ven. E a idea é, unha vez que rematemos o artigo, que remata este mes, poñernos un pouco a pensar como mostrar esos proxectos fines de carreira, como mostrar a historia do cárcere tamén, para que dé un pouco contexto a todos os traballos que se expoñen e demais.
Unha pregunta, esos proxectos fin de carreira teñen unha valoración económica, é dicir, a rehabilitación, que supoño que irán por aí os proxectos, ou a idea que do arquitecto de facer o que sea xa nese edificio, ten unha valoración do que pode costar esa idea dese arquitecto dese proxecto fin de carreira ou non, ou eso non se toca?
A ver, depende un pouco do proxecto. É dicir, eu fixen un proxecto fin de carreira, ao final, a parte de orzamento, a pesar de que sí que é tamén necesaria e demais, non a cheguei a tocar demasiado. Uh-huh. Ni sequera fixen uns números. Supoño que algúns dos que sí que se entregaron terán uns números máis ou menos gordos. Non sei ata que punto
son fiables.
Exactamente, son, están pero estruturados.
Non é obxecto dun proxecto de fin de carreira.
Non, no, porque ao final é un proxecto académico. Vale. Durante toda a carreira de arquitectura, o tema económico, a verdade, que se obvia bastante, sí, por así decirlo. Entonces,
esa idea a ideación desa recuperación ou rehabilitación, que é o que pode costar.
Exactamente. Vale. Entonces, ao final tampouco é tanto, sí. É dicir, ao final son máis imaxes. Supoño que algún sí que pensou como se canto costaría cada parte e demais, pero bueno, eu creo que tampouco.
Que me acordo que Dinora Batallán, que unha colaboradora, sí, compañeira nosa, creo que 6 millóns podía ser no seu proxecto, vamos.
Sí, Dinora fixo o proxecto fin de carreira de arquitectura técnica, sí, e sí que eles supoño que teñen máis controlado o tema de números.
Sí, estaba hasta os tornillos.
Bueno, pois daquela, para rematar esa exposición, seguramente, en principio, é o 29 de novembro na sala, non?
No salón, sí, no concello, na planta baixa, na sala de exposicións. Ainda así, a través das redes sociais de Proxecto Cárcere e demais, pois faremos divulgación dela, tanto por Twitter, Facebook e demais.
Bueno, pois moitas gracias, Alberto. Tens moitísima información, menos mal que te temos a ti. E se vos parece, pois poñemos un pouco de música para pasar ao seguinte tema.
Sementar, sementadeiro, guiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementadeiro, guiño de clarear, en tanto no povo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementare, Sementar, sementadeiro, guiño de clarear, en tanto no pongo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementadeiro, guiño de clarear, en tanto no pongo medre, un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementadeiro, sementar, 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 sementar,
es una música muy adecuada para el tema que vimos a continuación, que es un remix de Sementeira de Fuxan os Ventos, y bueno, y es muy acorde porque vimos hablar de hortas y de hortas urbás. Vimos ter o teléfono a Alberto da Asociación de Veciños de Monte Alto, y aquí tenemos a Pachi, que bueno, no sé ahora que
De Ecos do Sur,
membro de Ecos do Sur,
membro de Ecos do Sur.
Bueno, que é outra dos grupos que aceden a esas hortas urbás, que están moi pretiño da, do cárcere, ali no Parque Carlos Casares, máis ou menos por ali. E bueno, e depois tamén Proxecto Cárcere, que tamén ten adxudicada unha. Foi adxudicado por sorteo, non? E bueno, ainda non sabemos cando vamos a tomar posesión desas hortas, etc. Pero imos a falar un pouco dos plans que temos, do concepto e todo iso. Bueno, pois non sei se primeiro é Alberto ou primeiro Pachi.
Saludámolo.
Hola Pachi, moi boas.
Hola, que tal? Como estades?
E Alberto, tamén estás por aí?
Sí.
Vale, sí, perfecto. Moi ben. Pues nada, un pouco primeiro de nada, eso, estas hortas que concede, bueno, que son as primeiras que o concello saca para asociacións e demais, nas que están tanto Ecos do Sur como Asociación de Veciños de Monte Alto, con máis xente, Proxecto Cárcere, pues un pouco a idea era coñecer cales son as ideas de intervir. Entonces, se queres, Alberto, nos podes contar un pouquiño tenda Asociación de Veciños, con que máis xente estades colaborando e cales son a idea.
Sí. Bueno, a ver, a idea realmente non xurdiu da asociación como tal, senón que xurdiu outro colectivo, que foi o colectivo Aveiro, non? Que se atopan salesianos, que nos solicitaron axuda para levar adiante estas hortas urbanas. Eso foi a finais do mandato do Partido Popular, non? E nos puxemos a traballar, pero ao final a cousa entre as eleccións e unhas cousas e outras, pois quedou aí. Que pasa? O tema das hortas, había outro asunto que era que puidera ser interxeracional, non? Que a rapazada e a xente maior do barrio puidera convivir e que uns ensinaran os outros o que era traballar a terra. Ao final, o que pasou foi que contactando coa Escola Municipal de Monte Alto, que se topa no mercado, que teñen o Horto de Antón e teñen unha tenda que esta semana, ademais, UNICEF recoñeceu desde un galardón, non? Por ese traballo que se unos nos medios, pois ao final decidimos votar adiante, presentamos o proxecto e a verdade que ao final pois nos concederon esa horta número 2, non? Como sabedes que tamén estaba no concurso para sacar adiante o proxecto, non? Non sabemos que vai a ser un proxecto de longo percorrido. E agora, como vos, non? Estamos pendentes de que nos digan cando poder entrar. De momento, imos a empezar a traballar sobre que facer para chegar o día, sabes? Poñernos a mans á obra, non?
E un pouco como é esa colaboración? Porque ao final, o estar participando tanto a Escola Municipal, a Beiro, tamén o que falábamos de Horta de Antón e demais, existe algún mecanismo de colaboración ou estades un pouco quedando cada certo tempo para ir pensando ese proxecto? Como vai funcionando?
A ver, o tema xa levamos un ano ou dous xa sobre o proxecto. Sí, estamos facendo reunións entre os colectivos. De feito, no seu día presentamos o Concello da Coruña. Agora mesmo non o teño diante, non, para poder expresarlo, non o sei de memoria, pero presentamos como funcionaría a participación, non, donde habería o grupo en sí mesmo, serían con 5 personas da escola municipal, da escola infantil, con 5 personas da asociación de veciños, 5 personas da Aveiro, máis 5 personas a través do centro cívico, coa finalidade xente que puidera acceder xente, non, do barrio que non está asociada a ningún colectivo, que pode darse o caso, non, que non estean asociados. E nos parecía tamén un pouco non sectario, pero que quedaba un poquinho mal que só puidera participar xente dos colectivos. Entón abrimos esa posibilidad de que a través do centro cívico houbera personas que se puderan anotar nunha lista e que esa lista fora rotando, non, coa finalidade un pouco tamén de que todo o mundo participara do proceso, non. Que pasa que hai que o que tamén hai que telo en conta, plantar nunha horta leva tempo, que co que sementas naza, se poda ver tamén, entón sí. Terían que ser uns ciclos onde a xente pudera, non, comprobar un pouco os resultados desa de sementeira. Pero bueno, en definitiva, sí, que se está quedando, estamos falando un pouco para eso, para chegar o día, en canto estean as hortas, poñernos un pouco a traballar, non? Logo sobre a marcha, é como todo, non, unha cousa o proxecto en papel, as ideas e logo un pouco, vos que estades en colectivos, xa sabedes como vai mutando todo, non? E aquilo que no papel parecía moi bonito, ou mellor non é tanto, non é efectivo, é inversa, non? Entón, eso se irá sobre a marcha, non, un pouco ensayo-error, sobre todo, non?
Eso é un bon método, a verdade. E Pachi, dende Ecos, cal é a idea, un pouco o proxecto, como se está traballando e demais?
Sí, nos, bueno, nos últimos tempos estamos traballando en no ámbito de empregar a agricultura como vía de terapia e de desenvolvemento de habilidades sociais cos colectivos que cos que traballamos, que normalmente colectivo inmigrante, colectivos personas en situación de exclusión, pues perceptores de risga, personas desempregadas de longa duración, é dicir, persoas coas que hai que traballar unha serie de habilidades e de cuestións de, bueno, motivacionais e de crecemento persoal que esa serie de competencias que despois as posibiliten, pues, por exemplo, de cara, pues, a unha inserción laboral ou de cara, pues, a unha mellora na súa situación social ou de benestar, non? E a agricultura é algo que nos moitos deses talleres que facíamos con eles de habilidades sociais, pues bueno, facíamos esa parte teórica, despois práctica sempre no aula, non? Empezamos a apoiar e colaborar con algún proxecto de hortas de coa Asociación Renacer e Caritas Ordes, Sementeira, e vimos que tiña un efecto moi positivo nos usuarios, que eran colectivos moitas veces con unha situación moi severa na súa exclusión de mellora, ¿no?, de esa situación. Entón, cando saiu a oportunidade de optar a unha horta, o vimos claro como unha opción, pues eso, para traballar esa parte práctica dos obradoiros de habilidades sociais que destinamos sobre todo, pues eso, tamén víctimas de violencia. Temos un programa especificamente con mulleres víctimas de violencia onde queremos involucrar moitas delas, pois eso, nese traballo, esa labor terapéutica, non? É un traballo moitas veces tamén de conexión coa terra, non? É dicir, eu creo que nos pasa un pouco a todos. Estamos unha sociedade totalmente desnaturalizada, non? De moito asfalto, e normalmente ás veces cando tes esa conexión co medio natural e coa terra, pois de repente, pois, bueno, a mí funciona moitas veces cando estou moi estresado, e con estes colectivos funciona tamén moito, pois, pois para superar certas dificultades, non, sociais e persoais importantes que teñen moitas dificultades realmente. Tentamos con este proxecto, imos poñer en práctica moitas metodoloxías que se veñen traballando en moitos países, sobre todo no mundo anglosaxón e tamén en Alemania, pois que queremos probar con estes colectivos dunha forma máis práctica. Entón, a horta, pois, vai estar, pretendemos, en cada unha das estacións, pois, que este ocupada por diferentes persoas cos colectivos que estamos traballando na súa integración e inserción sociolaboral, e que este moi viva, ¿no?, nese senso con todas esas persoas. Para nós tamén é un prazer, pois, eso, compartila co coa Asociación de Veciños de Monte Alto e con co proxecto Cárcere, porque realmente somos tres entidades que creo que podemos ser moi complementarias, non? E os colectivos, ademais, os que están van estar destinadas a esas hortas, somos como tres colectivos diferentes, pero moi complementarios, que tamén se poden xerar moitas inercias. Por exemplo, para o noso colectivo vai axudar moito, non? Entón,
pues, eso che a preguntar, porque no caso, por exemplo, da asociación de veciños e outros, e tamén para o proxecto Cárcere, estamos vinculados ao barrio de Monte Alto, e por tanto é moi importante que todo isto aconteza dentro do barrio. Pero vos que non estades tan vinculados, por que Monte Alto? Ou foi unha casualidade?
Non, foi, nos pensamos na horta, como se estaba nos Rosais, ou como, é decir, é verdade que non temos esa vinculación, nos estamos máis no Agra, Maios, Labañou, todo ese cinturón que onde se concentra máis a poboación inmigrante. Entón, nuestro, pero non, a ubicación era simplemente, é decir, para nós o importante é a horta, non? O traballo na horta, a ubicación sempre que fora dentro da cidade, porque facilitaba, pues, a accesibilidade dos nosos colectivos a mesma, pois, eso é realmente importante. Nos levaremos xente que será de diferentes puntos da cidade, pues, ali a Monte Alto, pues, a traballar na horta, incluso da comarca, non? Porque traballamos con moita xente tamén dos concellos limítrofes, bueno, seremos un pouco os que aportemos, como ten que ser da nosa natureza de traballar con inmigración, pues, esas persoas migrantes de outros barrios ou de outras zonas da cidade.
Alberto, sigues por aí?
Sí, sigo. Vale. Estaba escoitando, claro.
Perfecto, pois o que decías, e creo que decías moi ben, que bueno, que sobre o papel mellor non pode pintar, non? Entre o proxecto que ti falabas o que nos acaba de expoñer Pachi, creo que entrelazando eso, pode o barrio ter unhas hortas impresionantes, non?
Sí, en ese sentido, a ver, o que falamos, non? Porque vos sabedes unha cousa sobre o papel, pois pues, a ver, ti idealizas moito, non? Idealizas moito e logo o traballo hai que traballalo, non? E moitas veces, pois, pues, a ver, ao mellor un grupo de 15 non nos funciona. Bueno, pois vamos a probar un máis pequeno, ou mellor, claro, ou a ver como facemos a rotación, porque non xa pensamos en rotacións de grupos A, B, C, D, e que cada mes fora rotando cada semana, non? Un pouco para que involucrara máis xente, que toda a xente pudera participar, e que todos os colectivos do barrio se poderan sumar, non? Porque nos iniciamos, hai que decirlo, coa Escola Infantil de Monte Alto, porque tiña este proxecto da Horta de Antón. E aparte, porque unha escola que, co tema da reforma do mercado, que, como ben sabedes, a entidade veciñal, estamos traballando co concello e máis coa escola e con outros colectivos para que se leve adiante, esa escola do mercado non ten un recreo, non ten un patio, non? Entón carece dun espacio donde as nenas e os nenos podan expandirse, non? Un pouco, que o que teñen outros escolas do barrio. Entón, ese sentido, é tamén un pouco para que saian daquel lugar, non? E podan ver ou estar na natureza, porque eso hai que decirlo, non? Comentaba Pachi de Ecos do Sur, non? Que eles están na Agra. Agra é un barrio moi de cemento, non? Nos en Monte Alto temos a sorte, non? De que temos a torre, temos os campos de aquí, estamos un pouco máis o aire libre, non? Ti en Monte Alto te agobias, podes vir á zona da torre e pasear polos camiños. Eso na Agra o millón non o tes, non? E nos o que queremos é que os nenos desa escola podan sair tamén un pouco de ese cemento que sabedes que é o mercado de Monte Alto hoxe en día, que é puro cemento.
Sí, Alberto.
Perdón. Sí. Dime.
No, digo eu que non nos esquezamos que tamén terá que algo produtivo. Digo, a parte da produción social e tal, que non estaría mal que poidéramos tomar un tomate ou algunha cousa.
Claro,
de menos.
Claro. Despois de eso tamén o falamos, se vos recordades, ao final da reunión que tivemos outro día, sí. Así, despois en Petit Comité. Claro, logo o tema está que a xente aprenda a cuidar esa horta, non a querela. Que saiba que se ti colles un tomate, pois sois, ao mellor non estás involucrado no proxecto e queres un tomate, pois en vez de facer iso, dis, mira, quero participar, entón vou a estar para poder sementar a seguinte de planta de tomate. Non sei se me explico un pouco, que a vez que quita, tamén dea. É dicir, a terra non dá porque sí. A terra dá porque hai xente que a traballa, xente que a sementa e tal. Entón, bueno, eso é o importante, non? Non só que a vexan como un lugar donde ir a buscar, senón como un lugar que é propio, que hai que construir e que hai que traballar todos xuntos e que o coide, non? Que digan, bueno, esa horta non se pode ir ali e collelo, senón que vou ir á asociación ou vou ir a tal e vou lles decir que quero participar dese proxecto, non? Eu creo que é importante involucrar, non?
Ademais,
porque, senón, dime.
No, digo que históricamente eso eran zona de campos de traballar, non?
Sí, de feito no blog este que estamos creando agora coa memoria colectiva do barrio, uh-huh. Que estamos buscando información, non? Un pouco para recuperar a microtoponimia, toponimias, historias do barrio. Hai fotos que xa están penduradas, non? De vacas nesa zona, uh-huh. precisamente ao lado do cárcere, non? Uh-huh. De xente con vacas arando a terra, non? E collendo patacas. Entón, sí, era unha zona. Tamén hai que explicar un pouco, iso vai ser moi importante, porque hai xente que pensa que van a ser leiras como as que ves nas aldeas, non? Menón. Claro, sí, hai xente que pensa que vamos a destrozar o parque metendo maquinaria pesada para a terra, non. Van ser unhas hortas específicas, ademais prefabricadas, polo que vimos, non? Creo que todos vimos que eran unhas hortas prefabricadas, sí. Un estilo de hortas así, un pequeno casete para guardar ferramentas e iso, non? Entón, despois eu creo que vai haber que facer unha labor social de espallar o que van ser, un pouco, eso, involucrar a xente, non? Eso é importante, porque senón o proxecto final, senón é se involucra, o sea, se a xente non se involucra, o mellor morre, non? Entón é importante que a xente comprenda o bo que é, non só para nós, non, como colectivo, senón tamén para xente do barrio, para un pouco a nivel espiritual, digámoslo así, por poñer, non sei como chamar, un pouco para medrar interiormente, para estar en contacto e crear entre todos barrios, non, rede.
Sí, eu simplemente salientar que, claro, o tamaño de cada horta son 25 metros cuadrados, que realmente, claro,
claro, claro.
Non van ser grandes explotacións agrarias.
Claro.
As vacas non entran.
Claro, bueno, depende. Tamén podíamos facer unha performance con respecto a esa...
Sí, entón sí que ten un sentido de que, evidentemente, vai a haber unha producción, pero, bueno, non podemos alimentar o barrio.
Claro.
Pouco a pouco.
Pero sí que ten ese sentido simbólico e de iniciativas. Es decir, creo que é moi importante que as asociacións, por exemplo, miren de cara a eso, ao medio natural, para adaptar as súas actividades. Entón, no noso caso, adaptar actividades que normalmente as facemos nunha oficiña, unha aula ferrada, pechada, todo tal... Pues tentar, bueno, mirar o exterior, ver, innovar, probar con medio natural como labor terapéutica, non? Que despois xa en tomates, que van saír, que tamén un valor engadido, que nos tamén apostamos por el, no sei, un momento na convocatoria, que se vai seguir baixo parámetros de agricultura ecolóxica. Entón, que eso é importante. Evidentemente, non serán... terreos certificados, porque non se poden certificar, porque non cumpren os... Pero que sí que seguir, por lo menos, os parámetros de cultivo da agricultura ecolóxica, que seguro que van sair tomates moi boas, xudías moi boas, bueno, todo, o pementos moi boas, o importante non son serán esos kilos de tomates, senón todo ese valor social tamén que se está xerando, esa metodoloxía que se está xerando e que se poden involucrar no futuro e que haxa máis demanda de máis entidades,
espacios,
máis espazos, pues, os hortos urbanos que se podan desenvolver e que podan ser metodoloxías de, pues eso, de conexión das persoas outra vez con medio natural na propia cidade, ¿no?
Alberto, nesta composición que estamos facendo do barrio, hoxe precisamente tedes unha charla sobre contaminación lumínica, non?
Sí, eu precisamente ia estar, pero non podo estar porque teño que traballar, pero sí, están tendo unha charla sobre o tema da contaminación lumínica. A verdade é que nós como entidade non o tiñamos en conta, hai que decirlo, pero recentemente o noso contacto co Asociación Coruñesa IO, non? De astronomía, pois nos puxo en relieve este tipo de problema, non? Que é un problema que existe, de feito, e outro día, así comentando con eles, hai un formigueiro, non, ali perto da entidade veciñal, que de noite as formigas traballan igual. É dicir, é tal a cantidad de luz que non saben que de noite.
Sí, despistas.
É impresionante, decía, pero como estas formigas? É polo tema da luz. Elas non saben que de noite.
Claro.
E como esas formigas que son pequenas e non se ven, infinidad de animais seguramente que sufren o mesmo problema, non?
Pois mira ti o barrio, non? É dicir, con unhas hortas urbáns sin contaminación lumínica que se podría conseguir, sería a vanguardia de dos barrios coruñeses.
Claro, o tema, no, é ir máis aló, non? É certo que bueno, que hai zonas que están excesivamente iluminadas, non?
Sí.
Eso nos priva tamén moitas veces de perdernos cousas como o ceo nocturno, non? Que bueno, aquí na Torre, imaxinade, de feito quen coñece os campos da Torre, aí va que de noite cando encenden as luces parece de día prácticamente. É tal a contaminación e como iso moito máis.
Campos, non? De fútbol aí tamén teñen unhas torres con moita potencia.
Claro, efectivamente, non? Entón o tema aí está que bueno, é un tema interesante que de feito quedamos con IO, non? En estudar un pouco tamén para ofrecer ao concello alternativas, non? Que sexa unha contaminación pois que se esa menor a contaminación, non? Eles decían que se encenden as luces moi cedo, que se apagan moi tarde, non? É dicir, esas cousas tamén hai que ter en conta que aquí na nosa terra vamos, non debamos a hora solar.
Sí,
é dicir que nós tamén eso aparte do que nos provoca a nós como seres humanos non ir acorde co sol, non, como en outros países, a nós como no tema das arcas e tamén no tema de contaminación lumínica é moi importante. Por qué? Porque ao non ir acorde coa luz do sol, entón estamos gastando e consumindo, non sei se me explico.
Sí, sí.
É un tema a mirar, non? Sí. Parece nos importante. De feito, creo que teñen agora os de IO unha exposición, creo que está no Castrillón, no Centro Cívico de Paneis, onde falan deste tema, non? Hai que ir profundizando. Eu creo que está comezando ese debate, non? Pero que no futuro o tema dos combustibles fósiles e todo que vai a estar en bueno, que vai estar aí, non? O tema da contaminación.
Hai unha cousa, un pouco, se falou do proxecto de Ecos, do proxecto da Asociación de Veciños, e non se falou do proxecto de Altos.
Eu iba a decirlo.
Do proxecto Cárdenas, entonces, hai un pouco...
Entrelazalos, o sea, hai esa materia claro, suficiente
para... Hai un pouco para dar unha pincelada, non? É dicir, por que presentamos dentro do proxecto Cárcere a opción de ter un espazo de hortas, non?
25 metros.
Porque está vinculado
primeiro,
ao proxecto ao lado.
Sí, está ao lado do Cárcere, que nos parecía como algo moi significativo, xa que neste tempo todo que temos, non temos traballado dentro do cárcere, pois traballar no espacio próximo.
E porque tamén é un traballo físico, é dicir, algo é dicir, que faz cas mans, que
construes ao final. Sí. Despois tamén falamos coa xente da comuna, que tamén lles parece un proxecto interesante, tamén se animaban a participar e demais. E moita xente que estaba colaborando con o proxecto cárcere, incluso coa comuna, xa tiveran algunha iniciativa de hortas urbanas na cidade, non?
Uh-huh.
Entón, un pouco xuntando todo eso, entre o espacio concreto, as experiencias previas e outros colectivos que tamén estaban ao redor, que se animaban.
No, e é como unha primeira aproximación a todo o que pode acontecer dentro da propia prisión. Uh-huh. É dicir, é unha maneira de empezar realmente o proxecto partindo de algo físico, de algo concreto e de algo que ten que funcionar dun xeito que nos, bueno, que temos que probar a ver como sería. Unha maneira tamén de probarnos e bueno, e por suposto todo o que se implica ademais de contacto coa natureza, de dotar ao barrio de espazos de traballo e espazos de para compartir.
Sí, tamén esquecistes todas que tamén é para facer o túnel para entrar.
Claro.
Ah, tamén.
Tanto, tanta
é verdade
horta,
que...
tanto tomate, pero é o túnel contrario.
Pero o túnel non é de saída.
No, é o contrario. Bueno, é terra
que había un túnel.
É moita roca, hai moita rocha. Non é viable o túnel. Pero bueno, todo se andará.
No, e despois tamén eu creo que o máis importante deste proxecto é o que comentaba Pachi tamén, non poder entre as tres entidades establecer relacións, pero traballar en conxunto, claro. Porque ao final son sinerxias, non? En todo o mundo aprende dese traballo de ter hablado un compañeiro de que eu o beso na miña casa, non? Que meu pai ten unha horta pequena nunha finca e cando non pode ir a regar el, rega o veciño. E ao revés, cando non pode ir a regar o veciño, rega el a horta do veciño. Entonces, esa colaboración creo que vai ser algo que nas cidades se está perdendo moito, non?
A Magua, que se puso en contacto con nós, unha persona que está moi vinculada ao mundo da ecoloxía, decía que era unha pena que non se empezase a traballar ahora no outono,
sí,
porque din que o terreo, o bonito sería ahora se ha empezado.
Sí,
¿no? No, de feito, nos na última reunión que tivemos os tres colectivos, non, de tal, estábamos pendentes diso, non? Decíamos, a ver, cando, de feito, outro día na reunión tamén se les dixo, se les preguntou a ver cando se podía empezar, por o tema de que estamos pendentes de poder entrar. Entón, como está así a cousa, nos, por exemplo, como colectivo, como falando cos outros, vamos a poñernos xa dentro de pouquiño a preparar, polo menos, para cando digan vaise facer, a ter feito para poder entrar, nada, cando nos las dea, ¿no? Entón, eu creo que é importante, unha recomendación é que se faga iso, ¿no? O resto de colectivos que vayades mirando para chegar o día que se abra, pois eso, ¿no? Que non vos pille o tren, ¿no? Un consello, ¿eh? Nos vimos así, por lo menos para iso, ¿no? Porque tempo gañado. Tal. Pero bueno, o tema de parámetros ecolóxicos tamén é importante, ¿no? O tema de non empregar fertilizantes.
Sí, claro, sí, pero eso todo. Al final lo compartimos os tres.
Sí, sí. Sí.
Claro, claro, pero me refiro que foi algo que nos, por exemplo, cando se presentou o proxecto aos gobernos municipais, tanto anterior como este, foi algo tamén onde incidimos, ¿no? Que a nosa idea é que as rapazas e os rapaces que aprendan un pouco, que as novas xeracións que veñan aprendan a deixar de lado os fertilizantes de todo, bueno, todo este todo isto que todo de Monsanto, non? E todo isto que agora está saindo, non? É moi importante que as novas xeracións medren sobre esa base, non? É un pouco para contrarrestar todo o que hai ao redor.
Sí. Bueno,
quizáis unha última cousa para os dous antes de rematar isto. Como está en proxecto e continúa en proxecto o tema da prisión e todo iso, credes que eso pode ser parte ou pode formar parte, que pensades que este tan preto da antiga prisión? Alberto, ti que...
Sí, non é como lugar para situar as hortas, cando se falou a primeira vez, antes de que saíra o concurso, xa plantexáramos esa situación, refírome pegada ao cárcere, porque pensábamos que era o mellor lugar, non? Tamén se falara de Mende nesa zona xusto en fronte, non? Sabedes esas escaleras que baixan, onde está o merendeiro, tamén ali se pensara, porque vimos que ali había os días de choiva que hai auga e hai manantiais, non? Tamén de auga, e pensáramos nes un pouco para aproveitar esa auga sen ter que meter un sistema eléctrico, non? De riego. Pero bueno, é importante, non? O tema do cárcere xa se leva traballando, diferentes colectivos solicitando. E outro día, ademais, dime conta, cando fun a Lugo, min que ali o cárcere que tiña, o antigo cárcere, está pique xa de abrir como centro cultural,
sí,
¿no?
Sí, nos tivemos aquí convidado o arquitecto que
estaba
levando.
Sí, pero me refiro, que cando cheguei, vin aquelo, dixen, joder, o mesmo que se fai con este, podes facer con
bueno, correr. Bueno, eso...
Sí, pero me refiro ao tema, ¿no? Que sí, van a inaugurarlo nese momento, e creo que no momento en que inauguren, que seguramente xa irá na prensa, tamén vai ser un bon momento para poñer o dedo aí, ¿no?
Sí.
Que non se esquezan.
Bueno, claro, Pachi, non sei ti si querías decir unha última cosa que temos que pechar, porque...
Non, simplemente iso, sí, para nos tamén a ubicación, cando a vimos, no, na convocatoria nos pareceu perfecta, porque o entorno tamén, tamén a proximidade ao cárcere, todas as sinerxias, nos sempre eso que tentamos é que se xeren sinerxias entre diferentes colectivos, porque é a maneira, non, de cohesionar un pouco tamén, facer cidade, facer un pouco, creo que incidir eso no que comentabas antes das relacións sociais, non? É decir, que é verdade que nos é o que pretendemos cos nosos colectivos, que se integren, se relacionen coa cidadanía, co resto da cidadanía, normalizar esas relacións sociais e ver un pouco eso, facer máis comunidade, que é moi importante.
Pois mira, non hai ningunha maneira mellor de facer comunidade que arredor de un viño ou dunha cervexa e de un pouco de pan e queixo.
Degustando uns bons tomates, uns bons aí da horta.
Bueno, pimentos,
bueno, pois,
denominación de orixe, pataca,
non sei se dará para tanto. Bueno, eu penso que temos que pasar un pouco de música.
Sí, moitas gracias, Alberto, por estar aí. En contacto, un saúdo.
Vale,
a Pachi también, muchas gracias por vir.
Muchas gracias a vos.
Vale, Abriño.
Y vémonos achando.
Eso.
Ponemos un poquito de música igual. Y continuamos.
Of all the saddest words that I have ever heard, the saddest is the story told me by a bird. He had spent about an hour a-chatting with a flower, and here's the tale the flower told. Oh, I'm a lonely widow petunia in an onion patch, an onion patch, an onion patch. I'm a lonely widow petunia in an onion patch, and all I do is cry all day. Boo-hoo, boo-hoo, the air's so strong it takes my breath away. Quite a way. I'm a lonely widow petunia in an onion patch. Oh, won't you come and play with me? Who put me in this bed? I'll bet his face is red. I called him down with every teardrop that I shed. If I only had him here, I'd take him by the ear and make him share my misery. My nerves begin to crack each time I see a track made by a kitty with a stripe upon his back. If he'd ever stop by me, I think I'd rather be a dead petunia, wouldn't you? All together, whoa, nuts. I'm a lonely widow petunia in an onion patch, an onion patch, an onion patch. I'm a lonely widow petunia in an onion patch, and all I do is cry all day. Oh, the air's so strong it takes my breath away, quite away. I'm a lonely little petunia in an onion patch. Oh, won't you come and play with me? I am so gruesome. Oh, won't you come and play with me? My best friends tell me. Oh, won't you come and play with me?
Minutos, unidas. Bueno, pues continuamos aquí no programa.
Entonces, quedan dos temas, ¿no?
Sí, tres. Bueno, un y medio, por así
decirlo. Pues veña, va, rápido.
Voy ahí con...
Porque después tenemos ahí un tiempo patoño
ahí. A fume de
carozo. Voy a fume de carozo, exactamente. A fai una semana o dos presentouse por parte do Concello, de la Concellería de Participación Ciudadán, o Laboratorio Ciudadán, o COLA. Entonces asistín eu por parte de Proxecto Cárcere, tamén por Arquitecturas en Fronteiras, facendo de doble papel. E a verdade é que unha liña estratégica que se vai a levar dende a Concellería de Participación, despois de levar o tema de Porta Aberta, dos distritos, dos orzamentos participativos e demais, para facer investigacións a nivel aberto e colaborativo en torno á cidade, non? Con colectivos e demais. Entón, un pouco, presentouse o programa así de maneira moi xeral e demais, e máis concretamente, entre o 24 e o 25 de novembro, no Ágora, se van a organizar como unhas xornadas máis concretas, non? Para explicar que é exactamente un collab, que relacións teñen con outros que se asisten, como pode ser o Mediala Prado, ou algún outro que tamén se está traballando.
Estamos outra vez con Mediala Prado.
Sí, sí, sí,
mira ti, que mira ti.
Ou algunha cuestión máis. Entonces, eso, sabes, seguiremos informando en canto teñamos investigación sobre investigacións, territorialización, ideacións, prototipado.
O que é iso de prototipado?
Pois pues,
porque
neolinguaxe de...
Eu creo que
esa linguaxe tan así que non sabemos ben que significa, porque eu busquei e non
Eu entendo que a raíz da palabra vem de prototipo, pero tampouco sei exactamente como vai.
Janeza, a mí, eu que son de Monte Alto, máis me di protipa.
Sí, tamén.
Son prototipos que serán replicados, porque non se copia neste mundo, só se replica.
Ah.
Uh-huh. Vale, que é o copyleft.
Ajá.
Vale.
Prototripar. Prototripar.
Prototripar é de tripa, non? Vale. Entón, bueno, eso como xa seguiremos informando, cando teñamos algo máis de información e demais, e vamos dar como a unha das novas seccións que vamos intentar meter no, nos programas.
No, no, sí. Vou falar por encima dela. É a melodía do... É a sintonía.
Wow.
Temos sintonía e todo.
Leo libros que non entendo máis que yo. Oigo cintas que grabando con mi voz.
Date caña, Toño.
Home, non.
A ver que nos conta.
Este lado é tu casa. Todo me da igual. Ya no es de mi
casa. Sí, quero dicir algo.
No saldré jamás.
A ver, reversión, que se meta.
Bueno, era parálisis permanente. Autosuficiencia, chámese. Coñecedes todos, os que teñes que te des canas, sobre todo.
Sí. Os outros non tanto.
Os outros non tanto, pero, bueno, era Eduardo Benavente que morreu moi novo. Pero era a sintonía. No, isto vai ser un bazar, eh. Isto non ten nin pés nin cabeza.
Que bonito.
Nin falta que lle fai. Entón, hoxe debutamos cunha sección, bueno, que vai se chamar autosuficiencia hoxe. Outro día non sei. E imos poñer unha cancionciña e falamos sobre ela, vale?
Vale,
de acordo.
Che.
Hey!
Las ecologistas están en la hierba. En todas sus partes se llenan de mierda. ¿Qué dirán sus mujeres cuando estén a solas? Y vean que sus pies tienen las bolas. Y naturaleza. Cuando esté la cosa, vea que una rama su culo le roja. Y naturaleza, naturaleza, naturaleza. Y mi primo Alberto sigue impotente por tomar el sol de forma improcedente. Y al ver de su mujer tan negro el aparato, como es muy racista, lo pillo con dos platos. Y naturaleza, naturaleza, naturaleza.
Bueno, era a naturaleza, siniestro total, año 86, penso.
Case cando nacín eu.
Pois mira, e Laura tamén preguntaba antes que ano era, pois mira, era cando estabades vos aí, é un bo ano, por certo. E bueno, era hoxe o tema era por que se chama siniestro total, non? Sabedes por que se chama siniestro total?
Nin idea.
Creo que un accidente, non?
Lógicamente, non case. Sí. Ou era un tipo moi siniestro.
Tiveron pues un accidente,
nunca
sí. Algo así,
nunca
¿no?
Iban nunca, borrachísimos.
Ai, Samil.
Entón batiron contra un árbore e entón os dos seguros lle dixeron, pois siniestro total. E Miguel Costas dixo, joder, pois é un bo nome. Estaban xa tramando o nome do grupo, tiñan outro antes, eh.
Pero xa estaban tocando entón daquela.
Si, sí, xa tocaban, non sei se eran Maricruz Soriano e los que tocan el piano, pero agora mesmo non recordo. E entón puxeronlle siniestro total. E o conto todo ben, porque vou poñer outra, que é a canción que iban escoitando cando pegaron o cañonazo.
Ostras.
Entón vai agora mesmo.
Pero ten cañonazo final ou non?
Toca madeira.
Como? No,
a canción efectos especiais de cañonazo.
A canción é moi boa porque o título é To Drunk to Fuck.
Ostras.
Que en inglés quere dicir To Drunk to Fuck. En galego quere dicir o que quere dicir. Ir de a Google e o mirades. Porque aquí me estaba facendo señas de que me corte. Vai a cancionciña e baixamos e a sección se acabou. É unha cousa así rarita, sabes, para dicir cousas e poñer música sobre todo. Sabedes o que nos gusta a música.
Too drunk, too fast.
No me extraña que se dieran a hostia, claro, ¿no?
todo indica que iban a pegar, iba pegarse.
Bueno, pues sí, que fue a los 80.
Sí, 82, imagínate, mejor crearon, tocaron mogollón de veces, se petaron con Cuando se come aquí, que fue en 85 por lo menos.
Discos míticos ahí, ¿eh?
Discos en vinilo, vendían 10.000 discos y estaban contentísimos. Vendía Rocío Jurado 400.000. Imagínate un grupo vendiendo 10.000 y estaban petando mercado. Bueno, pues eran os Death Kennedys con Too Drunk to Fuck. Y si queréis decides algo máis, sí. Xa... bueno, o que os xoves temos cousas y...
Ah, é verdade, que nos esquecíamos que a semana que ven xa recuperamos o ritmo de asambleas de Proxecto Cárcere, non? Ainda non sabemos lugar, pero os xoves sobre as 8 haberá asambleas, xa informaremos pola
rede. Sí, a través das redes.
Sí, a través do correo, a través dos Facebook.
Recordar que as asambleas sí continúan sendo abertas, o sea que calquera pode achegarse, participar, etcétera, etcétera. E eu xa que falaba de cosas así, gostaríame
decir... Un minuto, Carmen.
Que?
Bueno, un minuto.
Pois nada, recordar... que a morte do noso queridísimo Dario Fo e un crack e unha das persoas máis loitadoras e no mundo escénico e no mundo persoal.
Moi ben, pois nada, que ata aquí Ondas do Cárcere de hoxe e dentro de 15 días teredes máis Ondas do Cárcere.
Fuego.